Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо з Марією Іоновою. Вона народна депутатка, співголова міжфракційного об'єднання «Рівні можливості». І починаємо нашу розмову українським жіночим конгресом. Але спочатку перевіру. Пані Марія, чи чуєте ви нас? Вітаю вас.
Доброго вечора.
Український жіночий конгрес цьогоріч відбувається 23 липня у четвер і відбувається за ознакою часу, я би сказала так, у дистанційному режимі. Це теж такий ще один виклик. Тим не менше, тема місцевих виборів, місцевого лідерства і жіночого лідерства, і впливу пандемії – це такі провідні теми, тому я думаю, що ми коротко почнемо з цього, почнемо з конгресу.
Так, дуже дякую за увагу до цієї події. Ви праві, ми так само, як і всі, стикнулися з такими викликами. Да? Ми зазвичай проводили регіональні конгреси на місцях, де ми могли почути проблематику місцеву і вже в кінці року підняти дану проблематику, обговорити і шляхи рішення на великому українському жіночому конгресі. Але дійсно, саме цього разу ми його проведемо онлайн, і ви праві, що основні такі питання ми будемо обговорювати, що стосується місцевих виборів, тобто чи буде у нас більше жінок в політиці. Ми бачимо, наскільки зараз якраз на попередньому сесійному тижні був прийнятий виборчий кодекс. Ми знаємо деякі і недоліки цього кодексу, тому що квота вона забезпечена, а все ж таки, що стосується от механізмів, які забезпечують квоту при вибуванні або кандидатів, або кандидаток зі списку, ну якби не передбачено, да, от сама, скажімо так, адвокація, математика. І ми з вами також знаємо, що все ж таки досі існують і стереотипи, і все ж таки жінкам важче брати участь у виборах. Вони обмежені як у фінансових ресурсах, і в часових ресурсах. І також знаємо, що все ж таки жінки-політики, вони активістки, да, вони на місцях так само, як і в центрі, вони частіше за чоловіків стикаються з таким політичним булінгом, і проявами дискримінації, скажімо так, і від опонентів, і така, я би сказала, новий термін, да, об'єктивізація у медіа, що насправді дуже значною мірою впливає взагалі на рішення жінок брати участь у виборах, та, і взагалі, скажімо так, бути залученими у політику на дуже різних рівнях. У нас буде високе представництво спікерів від відомого модератора Вадима Карп'яка, який ведучий ток-шоу «Свобода слова» на СІТВ. У нас буде представник, член Центральної виборчої комісії, це Вікторія Глущенко. Будуть представники різних політичних сил, і, звичайно, буде також представлений громадський сектор, це Ольга Євазовська, голова правління, саме координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». І, звичайно, у нас також будуть залучатися наші міжнародні гості, але вже більше онлайн, а в студії будуть спікери, можна дивитися нас і буде і по ТВ «Рада», і YouTube, і Facebook. Ми дуже сподіваємося, що буде така активне обговорення, дійсно, як, наприклад, пандемія, да, оці всі карантинні заходи, а як вони вплинуть на виборчий процес, взагалі на передвиборчу агітацію, да, от, які будуть такі основні перепони для жінок брати участь у виборах, чи можливо це подолати. Тобто, знаєте, теж відповідальність наших політичних партій, а чи будуть вони забезпечувати квоту. Тобто, дуже багато питань, ми принаймні очікуємо такі публічні виступи і заяви різних, ще раз повторюю, від монобільшості до опозиційних партій представників. От цікаво побачити, почути, да, їх позицію.
Я тут повернусь до виборчого кодексу. Насправді, зміни до місцевих виборів зрозуміти на перший погляд дуже важко. Я бачу, по-перше, там ще навіть і Центральна виборча комісія виступала за те, щоб узгодити на законодавчому рівні деякі неузгодження, які досі це не дороблено. Складно зрозуміти людям на місцях, от, ну, я собі уявляю, от, наприклад, там, я не знаю, хтось хоче висуватися з місцевих активісток, припустимо, так? І складна нова система з урахуванням того, що це тепер партійні списки, так? Тобто незалежним кандидаткам я не знаю, з моєї точки зору, ви зараз скажете, це правильне враження чи ні, стає ще складніше, тому що якщо ти, припустимо, там, я не знаю, активістка, яка бореться за права там батьків чи дітей у школах, чи ще там щось, тобі треба тепер ставати членкиною партії або проходити оці всі етапи, які раніше тобі, можливо, не треба було робити. Це так чи це моє неправильне враження?
Ну, насправді ви праві те, що, ну, по-перше, ми затвердили виборчу по кодексі, як ви знаєте, від там, де йде від 10 тисяч мешканців, да, там, звичайно, обов'язково політичні партії. Насправді, це такий міжнародний досвід, і він, скажімо так, регулює вже і навпаки таку політичну відповідальність на більш високий рівень ставить. Да, і, скажімо так, партійці, вони працюють на ідеологію партію. Да, може, це така здорова теж конкуренція між самими партійцями, тому що списки відкриті, але в будь-якому випадку те, що стосується активісток, знову ж таки, в залежності від, чи це ОТГ, чи це який рівень, тобто важливо все одно в будь-якому випадку приходити до політичної партії. І, як ви знаєте, як в США, в країнах Європейського Союзу, знаєте, щоб не було таких проєктів саме під час виборів, тобто все ж таки розпочинається такий процес, коли ці дрібні партії, які тільки працюють саме на вибори, ну, вони все ж таки будуть потрошки зникати. І оця у нас, знаєте, коли ми завжди на міжнародних конференціях виступаємо і нас питають, скільки у вас зареєстрованих політичних партій, ну, зазвичай свідомих, цивілізованих людей це приводить до шоку. Ну, я не знаю, у нас там, мабуть, уже біля 300 офіційно, да, в реєстрі. Тобто це ненормально. Це говорить про те, що ідеологія – це як підкупити виборців і виграти, а далі вже не виконувати свої обіцянки. Тому що в будь-якому випадку ті партії, які беруть участь у виборах, якщо вони перемагають, якщо вони формують більшість, вони на місцях вже будуть нести повністю відповідальність. Єдине, як ви знаєте, ну, скажімо так, є проблематика. Є проблематика з тим, що останній законопроект в п'ятницю, те, що був прийнятий по територіально-адміністративному кодексу, да, ой, по територіально-адміністративній реформі, те, що стосується районів, да. Тобто найбільша проблема, що не визначається повноваження цих районів. І тут виходить така історія, що якщо монобільшість, а вони виграють ОТГ, то, скажімо так, ми теж будемо змінювати законодавство, там буде фінансування. А якщо не виграють, то вони можуть, знаєте, маніпулювати і, скажімо так, передати в райони там з префектами. Тобто зараз така, знову ж таки, ну, маніпуляція може відбутися. І те, що саме важливе, що після Революції Гідності все ж таки була закладена така вже практика, да, проведення демократичних, прозорих виборів. І це теж одна все ж таки з величезних заслуг Петра Порошенка, який передав, да, владу в демократичний спосіб. Да, він визнав там програш і не було жодних маніпуляцій. Но все ж таки в сучасній історії ми знаємо, ну, різні моменти були. І особливо те, що стосується Революції Гідності, помаранчева революція. Тобто зараз дуже важливо, щоб вибори прийшли чесно, прозоро, щоб у всіх був рівний доступ, тобто як у чоловіків, так і жінок, і не було от маніпуляцій, зараз така, в виборчому кодексі, мені здається, крапку теж поставить саме і питання оцієї територіально-адміністративної реформи. Більше того, тут, знаєте, ми всі хвалилися і нас дуже хвалили наші партнери по реформі децентралізації. Тут важливо її не ламати, тут важливо її продовжувати, впроваджувати, тут важливо її не поламати, тому що, знову ж таки, руйнування реформи децентралізації, ну, це буде такий вірний крок все одно назад, і там, де, якщо ми йдемо по специфіки, да, тобто, якщо монобільшість збирається включити міста обласного значення в райони, то як ця система буде діяти? Тобто от якраз нам тут буде важливо почути спеціалістів і Центральної виборчої комісії, і також Ольги Вайзовської. І, на жаль, да, знову ж таки, у нас збереглась традиція приймати там за 100 днів до виборів новий виборчий кодекс. І насправді є такі загрози, знаєте, що людей дуже важко підготувати, натренувати, і членів комісії, і спостерігачів. Тобто, як сказати, це дуже важко буде зробити за 100 днів. І, наприклад, рішення про цей новий районний поділ, він, на жаль, не голосувався в пакеті з чітким визначенням розподілу повноваження, відповідальності і саме фінансових ресурсів. І, на жаль, у цього діалогу з представниками органів місцевого самоврядування не відбулася. От тут така, я вважаю, що це є виклик, і тут має громадянське суспільство, політичні партії, ми все ж таки маємо контролювати даний процес.
Пані Марія, для вас це не перший склад парламенту, але у мене враження, що таких скандалів на зразок і масштаб, як даруйте корабельне сосна, в минулому скликанні все ж таки не було. Чи є шанси у політик гендерної рівності у цьому складі?
Ви знаєте, шанси є завжди. Саме головне – робити висновки і вміти вибачатись і вміти сприйняти цю помилку. Ви праві, що мені здається, в принципі, якщо підсумувати, порахувати взагалі всі зашквари монобільшості цього року, то, на жаль, це більше, мені здається, за всю історію парламентаризму і таких, скажімо так, зухвалих і таких примітивних, і таких принижуючих не було, я би так сказала. Тобто, шанс є, тому що, мені здається, молоді люди, вони роблять висновки. Більше того, знаєте, мені дуже прикро, що на урочистому засіданні 17-го, липня, коли святкували, насправді, день парламентаризму, 30 років парламентаризму, ми святкували від дня проголошення декларації, декларації про суверенітет, такі депутати першого скликання, це такі масштабні державні діячі виступали, і вони все так глибоко сказали, і насправді мені прикро, що, знаєте, не було багато депутатів від монобільшості, від партії «Слуга народу». Мені дуже хотілося б, щоб вони, знаєте, може вони до нас, як до опозиції, скажімо так, ставляться недовірливо, це ж політика старих облич і дискредитація така, вона продовжується. А нові обличчя, насправді, вони зараз за рік все одно, більшість з них, вони зганьбилися, от такою поведінкою, такими стереотипами. Я вам скажу, ми навіть бачимо це на прикладі відношення до Стамбульської конвенції, до рівності прав і чоловіків, навіть у секторі безпеки і оборони. Але МФО рівні можливості, і ми, як такі, знаєте, все ж таки в партнерстві з Оленою Кондратюк, яка є віце-спікерка парламенту, ми з нею співголови і були в попередньому парламенті. Вона це з Іриною Геращенко започаткувала МФО. Це вже МФО, це вже такий асет, тобто це величезний позитивний, додатковий КПД цього парламенту. Тобто це завжди той майданчик, де можливо знаходити рішення.
Але ж ви Стамбульську конвенцію без них не ухвалите.
Ви праві, тому нам треба продовжувати. Може, в дечому нам необхідно починати, може, все спочатку. Але, знову ж таки, боротьба триває, і тут треба з аргументацією, спільно з нашою громадською радою, з громадськими активістами, дуже важлива участь уряду і, в принципі, позиції президента. Знаєте, просто їм вже треба ставати не просто депутатами, а монобільшості, їм треба ставати політиками. І навіть якщо є такі питання, які, скажімо так, в суспільстві більше така міфологія, стереотипність, і це все було знищено, і ми знаємо, і придумано, і там, якими силами, значить, треба пояснювати, треба не боятися відстоювати свою позицію, тим більше, що це питання прав людини, а не тих несенітниць, які ми дуже часто чуємо від, на жаль, деяких молодих, ми так вважали, прогресивних депутатів з монобільшості. Хоча відверто, в багатьох, мені здається, в кожній фракції, ну, скажімо так, будуть різні думки, але нам треба працювати з усіма і звичайно, більше прикладати уваги і приділяти уваги депутатам з фракції «Слуги народу».
Дякую вам, Марія Іонова, народна депутатка України, фракція «Європейської солідарності», і вона так само співголова міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», була з нами на зв'язку, і це «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.